Unha situación tan extraordinaria como a vivida no confinamento ten que provocar algún tipo de reacción extraordinaria na nosa mente, para ben ou para mal, seguro que é así. Preguntamos yo a psiquiatra dos Sergas, Iria Veiga, moi bo día.
Hola, bo día.
En xeral, de que maneira pode afectarnos unha situación tan inesperada e especial como a alarma sanitaria que supuxo o confinamento desde o 13 de marzo?
Ben, pois eu o que levo repetindo estes días cando fagamos a pregunta é que se somos honestas e honestos traballadores sanitarios, o que debemos responder é que non o sabemos. Sí que sabemos que, por exemplo, a previsible crise económica que se vai derivar desta situación de alarma, como xa pasou noutras veces, como por exemplo a crise de 2008, o que fai é que aumente a demanda de problemas de saúde mental, particularmente de trastornos adaptativos, ¿no? De ansiedade, de baixo ánimo, reactivo pues, a problemática económica ou a problemática social que se deriva destas situacións. Pero creo que a situación en sí de confinamento ten unhas características tan inéditas, tan especiais, que vai ser difícil atopar outras situacións coas que comparala para poder dar unha visión realista de como se pode desenvolver a saúde mental das persoas no futuro.
E indo por partes, o sector sanitario, un dos principais protagonistas desta crise, como viviu no seu conxunto, segundo a túa opinión?
Eu creo que os profesionais sanitarios nesta crise estamos sendo temos a sensación de estar sendo maltratados polas administracións, ¿no? Estamos sendo a carne de cañón da emerxencia sanitaria. De feito, somos os que padecen a maior porcentaxe de contagios. Temos a sensación de estar traballando pues, con poucos medios e pouco protegidos. A isto ven a sumarse a unha excepción que xa non era da boa de base, na que estábamos traballando pues, con poucos medios, con poucos efectivos e en moitas ocasións con contratos moi, moi precarios e con moita inestabilidade laboral.
Esa precariedade e inestabilidade se ceba, sobre todo, en determinados sectores, por exemplo, auxiliares de clínica, profesionais de ambulancias, sectores moi precarios, moi mal pagados e que viven un gran risco, non?
Sí, efectivamente. A inestabilidade laboral no sector sanitario é algo que afecta a todas as categorías. É dicir, dende celadores, auxiliares, personal de ambulancias ata atención primaria e atención especializada, a precariedade agora mesmo é a norma. Sí que é certo que as categorías que están peor remuneradas, ademais da inestabilidade laboral, sufren maior precariedade económica tamén. E estas categorías eu creo que están sendo as que máis estamos esquecendo, ¿no? Ao reivindicar os nosos dereitos e ao agradecer de alguna maneira, ¿no? Por parte da ciudadanía o esforzo que se está facendo nesta crise, son os que está pasando a peor parte e as que están moitas veces máis en contacto cos doentes, ¿no? En contacto máis directo, moitas veces incluso físicamente, non creo que estean tendo o reconhecemento social que merecen.
Médicos, enfermeiros, auxiliares, estresados e desbordados pola cantidade de traballo. Van necesitar un apoio profesional? Sería recomendable?
Probablemente necesitasen ou necesitásemos, ¿no?, algún tipo de apoio profesional de saúde, vamos a decir, ¿no? É dicir, que se articule, que se implemente por parte das administracións algún tipo de apoio psicolóxico, ¿no?, a profesionais, aínda que non teñan unha patoloxía instaurada, ¿no?, sino de forma preventiva, probablemente fixos en noutras comunidades, noutros países do noso entorno, probablemente sería unha boa medida. A día de hoxe, as iniciativas nese sentido son iniciativas voluntaristas polos nosos propios compañeiros de psicoloxía clínica que se están poñendo un pouco a disposición dos outros compañeiros que podan necesitalo.
A poboación en xeral veuse sometida a unha incerteza. Dicías nos ti antes que non hai situacións similares nas que establecer un paralelismo, cambios no modo de vida que probablemente afecten a nosa saúde mental. Pero xa empezaron a facer actos de presencia, por exemplo, as depresións?
Polo momento non estamos vendo aínda as consecuencias do que foi esta crise sanitaria a nivel de saúde mental. Os profesionais, eu, bueno, polo que pude falar con outros compañeros, o que pensamos é que seguramente o que vayamos vendo será a partir de agora, ¿no? A partir de que se vaya instaurando isto que se deben chamar a nova normalidade, ¿no? Pero eu teño para min, isto xa unha opinión persoal, que as consecuencias non van ser do confinamento en sí, senón de situacións derivadas deste que poidan afectar a persoas que xa previamente eran de risco. Por poñer un exemplo, non vai ser o mesmo o confinamento dunha persoa adulta, nova, sana, que pode adicar ese tempo libre ao seu ocio, por exemplo, ¿no? Que unha persoa que está pois pendente de perder un traballo por esta situación, ou dunha persoa que sofre, por exemplo, violencia de xénero e ten que pasar o confinamento que son maltratador. Entón, creo que sería bo poñer o foco non tanto na poboación xeral, senón nestas persoas que xa sabemos que eran vulnerables antes desta emerxencia sanitaria.
Por lo tanto, eses sectores son os máis febles á hora de afrontar carencias materiais e sentimentais e cambios bruscos como este, non?
Sí, efectivamente, as persoas que xa partían dunha situación de maior vulnerabilidade, se xa económica ou se xa por algún tipo de desencadeante social, pensamos que seguramente se xan os máis castigados por esta situación, ¿no? De feito, vímolo na crise económica de 2008, ¿no? Que se cebou particularmente con que as persoas que xa eran máis vulnerables dende o punto de vista económico.
E as persoas que xa tiñan problemas de saúde mental, como levaron estes 2 meses? Houbo que atender urxencias?
Pois, nos o que percibimos foi realmente unha diminución das urxencias. Eu creo que isto ven dado por 2 factores, ¿no? O primeiro é a responsabilidade individual, ¿no? Que a xente realmente estaba moi concienciada de que era mellor non acudir, ¿no? ao hospital ou ao médico se podía evitar. E, por outra banda, polo medo ao contagio. Moitas veces a xente pois non demandaba consulta de saúde mental por síntomas psíquicos porque tiña medo de que a estancia hospitalaria pudera facer que se contagiaran do virus. Isto, por un lado. Isto non quero decir que non se incrementaran os síntomas. Eu creo que seguramente as persoas con algún tipo de enfermedade mental xa instaurada, pois seguramente moitas delas virán empeorar a súa sintomatoloxía e vai ser agora cando seguramente vayamos a empezar a notar ese aumento de demanda.
Como pasou Iria Veiga o confinamento?
Bueno, eu creo que son do grupo que probablemente non lle vai deixar ningún tipo de pegada psicolóxica ao confinamento, ¿no? Porque teña a sorte de estar confinada nun domicilio que me gusta, que cumple todas as condicións que se podan requerir, que estou consciente coa que quero estar, e que teño tempo libre e teño ocio para dedicar as minhas aficións. E, ademais, o meu confinamento foi moi relativo porque eu seguí traballando.
Unha situación extraordinaria como a vivida neste confinamento. Falamos deste tema coa psiquiatra Iria Veiga. Moitas grazas.
Grazas a vos. Bo día.